Գլուխ 16-րդ. Տորտուգայում. Երբ կայծակնայինը, նեղ ջրանցքն անցնելով, մտավ նավահանգիստ, որը հուսալիորեն պաշտպանված էր իսպանական նավատորմի ամեն տեսակ անակնկալ գործողություններից, Տորտուգայում խրախճանքը հասել էր իր գագաթնակետին. Ծովահենների մեծ մասը հենց նոր էր վերադարձել Հայիթիի և Կուբայի ափերը կատարած արշավանքից, որտեղ Օլոնեի և Միքելե Բասկի առաջնորդությամբ նրանք ձեռք էին բերել հարուստավար. Ափին, ծովապատնեշի մոտ, շվաքարանների և բարձր արմավենիների հովանուտակ հաջողության այդ զորեղ ասպետներ ուրախանում էին, քամուն տալով իրենց բաժին հասած փողը. Ցամաքում ծովային գայլերը դառնում էին անթիլյան կղզիների բնակիչների մեջ ամենաուրախ մարդիկ, և որ առավել զարմանալի էր, թերևս ամենաքաղաքավարին, քանի որ երբեք չէին մոռանում իրենց խրախճանքներին մասնակից դարձնել մեծ փրկագնի պատճառով ազատությունից զրկված թշվառ իսպանացիներին, ինչպես նաև գեղանի գերուհիներին, որոնց հետ վարվում էին իսկական ասպետի պես, շռայլելով ամեն տեսակի սիրալիրություններ, որպիսի նրանց ուշադրությունը շեղեն դառը վիճակից. Մենք ասում ենք դառը, որովհետև փրկագին ուշացնելու դեպքում ծովահենները հաճախ դիմում էին դաժան հիշեցումների, իսպանական կառավարիչներին ուղարկելով գերիներից մեկն ու մեկի կտրված գլուխը. Նավի ժամանումը տեսնելով, ծովահենները ընդհատեցին խրախճանքը և աղմուկ աղաղակով ողջունեցին սև ծովահենի վերադարձը, որն այստեղ պակաս սեր չէր վայելում, քան նշանավոր Օլոնեն. Բոլորը գիտեին, որ նա Մարակայբո է գնացել նահանգապետի ձեռքից եղբորը կենթանի կամ մեռած առնելու մտադրությամբ, և իմանալով նրա քաջությունը, հույս ունեին նրա հետ տեսնելու նաև կարմիր ծովահենին. Նկատելով սակայն կիսով չափ իջեցված սև դրոշը, նրանք միանգամից դադարեցրին ուրախ խրախճանքը և լուռ հավաքվեցին ծովապատնեշի մոտ, անհամբերությամբ ցանկանալով իմանալ արշավի արդյունքների և երկու ծովահենների մասին. Սինյոր Դի Ռոկաներան, որ կանգնած էր հրամանատարական կամրջակին, իսկույն ամեն ինչ հասկացավ. Իր մոտ կանչելով Մորգանին, որը զբաղված էր մակույկները ջուրն իջեցնելով, նա ափում հավաքված ծովահեններին մատնացույց անելով ասաց.
«Հաղորդեք նրանց, որ կարմիր ծովահենը պատվով թաղվել է մեծ ծովածոցի ջրերում, իսկ նրա եղբայրը հետ է դարձել, որպեսզի մարդկանց հավաքագրի վրեժխնդիր լինելու համար»։
Այդտեղ նա մի պահ լռեց և ապա ավարտեց խոսքը.
«Օլոնեին նախազգուշացրեք, որ այսօր երեկոյան կանցնեմ իր մոտ, ապա գնացեք նահանգապետի մոտ և հաղորդեք ին ողջույնը, հետո ես ինքս կայցելեմ նրան»։
Այս ասելով, նա սպասեց, մինչև առագաստերը հավաքեցին և ափ նետեցին ճոպանները, ապա մտավ ընդհանուր նավասենյակ, որտեղ նրան սպասում էր դերատի ֆլամանդուհին, արդեն պատրաստ ափ իջնելու։
«Սինյորինա, ձեզ սպասում է մակույկը ափ տանելու համար», ասաց նա։
«Լսում եմ, սինյոր, ես գերի եմ և չեմ ուզում ձեզ հետ վիճել»,
պատասխանեց աղջիկը։
«Ոչ, սինյորինա, դուք այլևս գերի չեք»։
«Ինչպես թե»,
բացականչեց նա։
«Բայց ինձ համար դեռ փրկագին չեմ վճարել»։
«Փողն արդեն մուծված է նավի դրամարկղը»։
«Բայց ում կողմից»։ «Ես դեռ չեմ հասցրել Մարակայբոյի նահանգապետին զգուշացնել, որ գտնվում եմ գերության մեջ»,
հարցրեց ապշած ֆլամանդուհին։
«Դա ճիշտ է, բայց ինչ որ մեկը արդեն հոգ է տարել, որ վճարվի ձեր փրկագինը»,
պատասխանեց սև ծովահենը։
«Այդպես, իսկ գուցե դուք եք»։
«Ենթադրենք, որ այդպես է, հետո ինչ»,
հարցրեց սև ծովահենը, հայացքը նրանից չկտրելով։ Մի ռոպե լռելուց հետո ֆլամանդուհին հուզմունքով ասաց.
«Չէի սպասում, որ Տորտուգայում ազնվության կհանդիպեմ, բայց ինձ ամենևին չի զարմացնում, որ այդ ազնիվ մարդը սև ծովահենն է»։
«Իսկ ինչու, սինյորինա»։
«Որովհետև դուք մյուսների նման չեք. ձեր նավում գտնվելու կարճ միջոցում ես կարողացա համոզվել, թե որքան վեհանձ են, շռայլ հոգուտեր և քաջ է սինյոր Ռոկաները, Վենտիմիլիայի և Վալպենտայի տերը»։ Միայն խնդրում եմ ձեզ ասել, թե ինչ գնով ձեռք բերեցիք իմ ազատությունը։
Դուք անհամբեր ուզում եք մուծել ձեր պարտքը, կամ գուցե թե շտապում եք հեռանալ Տորտուգայից։
Ոչ, սխալվում եք, Կաբալիերո. Ձեր կղզուն հրաժեշտ տալով, ես երևի ավելի կափսոսամ, քան դուք կարծում եք։ Հավատացեք ինձ, իմ հոգում երբեք չի մարի երախտագիտությունը սև ծովահենի հանդեպ, և ես երբեք նրան չեմ մոռանա։
Սինյորինա,
բացականչեց ծովահենը, անզոր լինելով թաքցնել հուզմունքը։ Նա նետվեց դեպի աղջիկը, բայց իսկույն էլ ընկրկեց և տրտմորեն մրմնջաց.
Այո, բայց այդ ընթացքում ես կդառնամ ձեր բարեկամների ողերիմ թշնամին, և ձեր հոգում կհարուցեմ աստված գիտե թե ինչպիսի ատելություն։
Հուզված, նա մի քանի քայլ արեց սրահում, հանկարծակի կանգ առավ աղջկա դիմաց և հարցրեց առանց այլևայլության.
Դուք ծանոթ եք Մարակայբոյի նահանգապետի հետ։
Այդ խոսքերից աղջիկը ցնցվեց, հայացքով մատնելով ծայրահեղ ուզմունքը։
Այո, ինչու եք հարցնում ինձ այդ մասին,
պատասխանեց նա դողդոջուն ձայնով։
Ենթադրենք, զուտ հետաքրքրասիրությունից մղված։
Օ, աստված,
ձեզ ինչ եղավ, օրիորդ։ Դուք գունատեք և հուզված եք,
հարցրեց զարմացած ծովահենը։ Պատասխանելու փոխարեն ֆլամանդուհին նրան դիմեց ավելի համառորեն։
Բայց ինչու եք ինձ հարցնում այդ մասին։
Ծովահենը արդեն ուզում էր պատասխանել, բայց այդ պահին լսվեցին ոտնաձայներ։ Նավասենյակ մտավ Մորգանը, որն արդեն հասցրել էր կատարել իր հրամանատարի հանձնարարությունները։
«Նավապետ»,
ասաց նա ներս մտնելով,
«Պիետրո Նաուն սպասում է ձեզ, որպեսզի շտապ բան հարցնի. ինձ թվում է, որ նա արդեն պատրաստ է արշավի դուրս գալ»։ «Ախ, այդպես»,
գոչեց ծովահենը, հոնքերը խոժորելով։
«Արդեն չէի կարծում, որ վրեժն այդքան մոտ է»։
Դառնալով ֆլամանդուհուն, որ նկատելիորեն հուզված և այլայլված էր, նա ասաց.
«Թույլ տվեք հյուրընկալություն առաջարկել ձեզ իմ տանը, որը թողնում եմ ձեր լիակատար տնօրինությանը. Մոկոն, Կարմոն և Վանշտիլերը ձեզ կտանեն այնտեղ և պատրաստ կլինեն ձեզ ծառայելու»։
«Բայց, Կաբալիերո, միայն մի բառ»,
մղկտաց նա։
«Հասկանում եմ ձեզ, բայց փրկագնի մասին հետո կխոսենք»։
Նա Մորգանի ուղեկցությամբ շտապ դուրս եկավ և իջավ նավակ, որը վեց թիավարներով սպասում էր նավի ձախ կողմում։ Սև ծովահենը նստեց ցռուկին, ձեռքն առավ ղեկը, բայց նավակ ուղղվեց ոչ թե ծովապատնեշի կողմը, որտեղ ծովահենները վերսկսել էին իրենց խրախճանքը, այլ նավահանգստից դեպի արևելք ընկած փոքրիկ ծովախորշը։ Դուրս գալով ապ, որը պատված էր բարձր ուսլացիկ, հովհարաձև տերևներ ունեցող արմավենիներով, նա իր մարդկանց նշան արեց նավ վերադառնալ, իսկ ինքը հազիվ նշմարելի արահետով խորացավ թավուտում։
Ինչ որ մի կպչուն միտք, ինչպես երևում էր, հանգիստ չէր տալիս նրան։
Ժամանակ առ ժամանակ կանգ էր առնում կտրուկ, ասես ինչ որ մեկին սպառնալով թափ տալիս ձեռքը և շուրթերը շարժելով խոսում ինքն իր հետ։ Նա արդեն բավական առաջ էր գնացել, երբ ինչ որ մեկի հեգնալից ձայնը ընդհատեց նրա տանջալից խոհերը։
«Գրողը տանի, այդպես էլ գիտեի, որ քեզ հանդիպելու եմ այստեղ, Կաբալիերո. երևում է քեֆերի հետ գլուխ չունես, քանի որ կողմնակի ճամփով ես հասել իմ տունը. ինչ է եղել, բարեկամ, հոթաղման չես գնում»։
Սև ծովահենը ցնցվեց և սովորության համաձայն ձեռքերը տարավ ուսերին։ Նրա առաջ կանգնած էր թիկնավետ, կոպիտ դիմագծերով և սրատես հայացքով մի մարդ։ Հագնված էր հասարակ նավաստուպես և զինված էր զույգ ատրճանակով և նավաճանկման սրով։
«Ախ, այդ դու ես, Պիետրո»,
բացականչեց սև ծովահենը։
«Ինքն է որ կա»։
Դա նշանավոր Օլոնեն էր, քաջարի ծովագնացը և իսպանացիների ոխերին թշնամին։ Թփերից ընդառաջ գալով նա զվարթ հայացքով նայում էր ծովահենին։ Օլոնեն այդ ժամանակ մոտավորապես 35 տարեկան էր։ Ամենուր թնդում էր նրա համբավը,
Ծնվել էր Ֆրանսիայում, Օլոնեում, Պուատա կոմսությունում։ Զբաղվել էր մաքսանենգությամբ, նավարկելով Իսպանիայի ափերի երկայնքով։ Մի անգամ գիշերը մաքսատան ծառայողները հանկարծակի բռնում են նրան, զրկում նավակից, իսկ եղբորը սպանում փոխհրաձգության ժամանակ։ Օլոնեն այնքան ծանր է վիրավորվում, որ հազիվ է մնում կենդանի։ Ապաքինվելով, նա ընկնում է այնպիսի մի կարիքի մեջ, որ դառնում է ծովահեն Մոնտբարս ավերիչի ստրուկը, միայն թե վաստակի 40 էսկուդո ծեր մորը ուղարկելու համար։ Երկար ժամանակ նա աշխատում է բուկանիրների մոտ որպես սպասավոր, պարզ ասած ծառայում է նրանց, հետո դառնում է ծովահեն աչքին կնելով անօրինակ քաջությամբ։ Ի վերջո Տորտուգայի նահանգապետին խնդրում է մի փոքրիկ նավ տալ իրեն։ Այդ նավով նա հիրավի հրաշքներ է գործում, մեծագույն վնաս հասցնելով իսպանական գաղութներին։ Կարմիր, կանաչ և սև ծովահենները անվարան պաշտպանում էին նրա բոլոր ձեռնարկումները։ Մի անգամ Փոթորիկը նրա նավը քշում է Կամպեչեի ափերը, և հենց այդտեղ էլ նավը խորտակվում է իսպանացիների աչքի առաջ։ Նրա բոլոր ընկերները սպանվում են, բայց ինքը մինչև կոկորդը ճահճի մեջ թաղվելով և դեմքը ցեխոտելով կարողանում է փրկվել։ Դուրս գալով ճահճուտից, նա չի էլ մտածում փախչելու մասին, այլ իսպանական զինվորի հագուստով թափանցում է Կամպեչե։ Ուսումնասիրում է քաղաքի ամրությունները և կաշառելով մի քանի ստրուկների գողանում է մի նավակ և վերադառնում Տորտուգա, որտեղ բոլորը նրան զոհված էին համարում։ Մեկ ուրիշը նրա փոխարեն այլևս բախտը չէր փորձի, բայց Օլոնեն 28 նավաստիների հետ շտապում է ծով դուրս գալ և երկու փոքրիկ նավով ուղևորվում է դեպի Լոս Կայոս դի Կուբա, որն այդ ժամանակ բավական խոշոր առևտրական կենտրոն էր։ Նկատելով նրան, իսպանացի ձկնորսները նախազգուշացում են նահանգապետին, որը Օլոնեի դեմ ուղարկում է 2 ֆրեգատ և 4 ոչ մեծ առագաստանավ, զինվորներով, դահճով, վերջինիս հանձնարարելով կախել ծովահենին։ Բայց այստեղ ևս Օլոնեն չի ընկրկում, սպասում է լուսաբացին, երկու կողմից շրջապատում է ֆրեգատը, իսկ նրա 28 կտրիչները, չնայած 90 իսպանացիների խիզախ դիմադրությանը, խուժում են տախտակամած և բոլորին սպանում, այդ թվում և դահճին։ Դրանից հետո նա զավթում է 4 նավերը, դիմադրողներին նետելով ծովը։ Այդ մարդը այդպիսին էր, որին հետագայում վիճակվեց ավելի փառավոր սխրանքներ կատարել, և որի հետ այժմ խոսում էր սև ծովահենը։ «Ներս մտիր», ասաց Օլոնեն, սեղմելով կայծակնայինին ավապետի ձեռքը։ «Անհամբեր սպասում էի քո վերադարձին»։
«Ես նույնպես շատ էի ուզում քեզ տեսնել. դու գիտես, որ ես եղել եմ Մարակայբոյում»,
պատասխանեց սև ծովահենը։ «Դու»,  բացականչեց ապշած Օլոնեն։
«Ապա էլ ինչպես կարող էի փրկել եղբորս դիակը»։ «Կարծում էի օգտվել ես ինչ-որ մեկի ծառայություններից»։ «Ոչ, դու ինքդ էլ գիտես, որ նման գործերը հարկ է ինքդ քո ձեռքով անես»։ «Զգույշ մնա, համարձակությունը թանկարս քեզ չդավաճանի»։ «Տեսար ինչ վախճան ունեցան եղբայրներդ»։ «Լռիր, Պիետրո, լռիր»։ «Դե մի տխրիր, մենք կլուծենք նրանց վրեժը այն էլ շատ շուտով»։ «Վճռեցիր վերջապես»,
ուրախացած հարցրեց սև ծովահենը։
«Դեռ ավելին, ես մի ամբողջ ռազմարշավ եմ ծրագրել»։ «Միթե, ճիշտ ես ասում»։ «Երթվում եմ ավազակի պատվով, ինչպես ինձ կնքել են իսպանացիները»,
ծիծաղելով ասաց Օլոնեն։
«Իսկ դու քանի նավ ունես»։ «Քո կայծակնայինի հետ կլինի 8. ընդամենը 600 ծովահեն և բուկանիր. մենք կգլխավորենք մեր նավատորմը, իսկ Միքելե Բասկը կառաջնորդի մյուսներին»։ «Բասկը նույնպես մեզ հետ է»։ «Նա ինքը խնդրեց, ես էլ անմիջապես համաձայնվեցի»։ «Դու հո գիտես, որ նա զինվոր է եղել բանակում և կարող է մեզ լավ ծառայություն մատուցել»։ «Բացի այդ, նա հարուստ է»։ «Քեզ փող է պետք»։ «Ես ախսել եմ այն ամենը, ինչ վաստակել էի վերջին Մարակայբոյից ոչ հեռու, Լոս Կայուսից վերադառնալու ճանապարհին բռնագրավված նավի վաճառքի հասույթից»։ «Ես պատրաստ եմ տալ 10,000 պիաստր»։ գրողը տանի, երևում է դու քո տանը ոսկու հանք ունես։ Ավելին կտայի, եթե առավոտյան մեծ փրկագին չվճարեի։
Փրկագինս վճարել,
և ո՞ւմ համար։
Մի ազնվազարմ կնոջ, որն ընկավ ձեռքս. Փողը պատկանում էր իմ անձնակազմին, և ես այն վճարեցի։
Իսկ ո՞վ է այդ կինը, ինչ որ մի իսպանուհի։
Ոչ, ֆլամանդուհի է, որը երևի Վերակրուսի նահանգապետի ազգականներից է։
Ֆլամանդուհի,
բացականչեց Օլոնեն,
քո մահացու թշնամին ևս ֆլամանդացի է։
Ինչ ես ուզում դրան հով ասել,
գունատվելով հարցրեց Սևծովահենը։
Կարծեցի, թե նա կարող է Վանգուլդի ազգակիցը լինել։
Աստված իմ,
ասաց Սևծովահենը նվաղած ձայնով,
բայց դա անհնարին է։
Օլոնեն կանգ առավ բամբուկի ստվերում և անթարթ նայեց Սովահենին։
Ինչ ես աչքերդ չռել վրաս,
հարցրեց նա։
Մտածում եմ քո ֆլամանդուհու մասին, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու ես այդպես հուզված։ Ախր դեմքիդ գույն չկա։
Ես երթվել եմ անխտիր կոտորել բոլոր վանգուլդներին։
Ուրեմն հիանալի է, սպանիր և նրան պրծավ գնաց։
Նրան ոչ,
սոսկումով բացականչեց Սևծովահենը։
Կնշանակի,
տատամսելով նկատեց Օլոնեն։
Ինչ,
Օլոնեն, չլինեմ, թե որ սիրահարված չես քո գերուհուն։
Դե լրիր, Պիետրո։
Ինչու լռեմ, միթե Ծովահենին ամոթ է կնոջ սիրելը։
Ոչ, բայց ես զգում եմ, որ նա ճակատագրական դեր է խաղալ իմ կյանքում, Պիետրո։
Այդ դեպքում բաց թող նրան։
Ոչ, շատ ուշ է արդեն։
Դու նրան շատ ես սիրում։
Անչափ։
Իսկ նա քեզ։
Դե կարծում եմ։
Հիանալի զույգ է, բան չունեմ ասելու։
Սինյոր Ռոկաներան կարող է ամուսնանալ միայն բարձրաշխարհիկ կնոջ հետ։
Ինչ ասես, որ չես գտնի Ամերիկայում, ուր մնաց թե Ծովահենին սազական կին։ Դե լավ, բարեկամս, արի մի բաժակ խմենք քո ֆլամանդուհու կենացը։